Leslie Moonves, nově jmenovaný šéf zábavního oddělení CBS, se v létě roku 1995 procházel po chodbách rozlehlého sídla stanice Television City. To, co viděl, ho nepotěšilo. Pátek, 15:30 odpoledne a kancelář byla ze 3/4 prázdná. Jak uvádí žurnalista Bill Carter ve své knize Desperate Networks z roku 2006, věnované tehdejšímu televiznímu průmyslu, znechucený Moonves poslal svým zaměstnancům kvůli prázdné kanceláři naštvanou zprávu. Jestli jste si náhodou nevšimli, nacházíme se na 3. místě žebříčku sledovanosti. Hádám, že v ABC a NBC se v pátek o 15:30 ještě pracuje. Tohle už se nebude dál tolerovat. Na první pohled tato historka působí jako stereotypní případová studie o tom, jakými způsoby se ve znalostním sektoru začalo během 20. století přemýšlet o produktivitě. Práce je neurčitá věc, kterou zaměstnanci dělají v kanceláři. Více práce přináší lepší výsledky než méně práce. Úkolem manažera je zajistit, aby lidé odváděli dostatek práce, protože bez jeho nátlaku ji budou líní zaměstnanci vykonávat minimum. V nejúspěšnějších firmách najdeme ty nejpilnější pracovníky. Jak jsme se k takovým názorům vůbec dopracovali? Slyšeli jsme je nesčetněkrát a tak jsme přesvědčili sami sebe, že zřejmě platí. Při bližším pohledu však zjistíme, že příběh je složitější. Co se týká základního cíle ve znalostní oblasti, tedy dokončení práce, víme toho ve skutečnosti mnohem méně, než si dokážeme přiznat. Co znamená produktivita? Vzhledem k tomu, že se v naší kultuře v posledních letech stále více projevuje rostoucí únava z produktivity, provedl jsem na toto téma průzkum mezi svými čtenáři. Chtěl jsem si vyjasnit, co za tímto posunem stojí. Neformální studie se nakonec zúčastnilo téměř 700 lidí, v drtivé většině znalostní pracovníci. První důležitá otázka byla pojata jednoduše, takzvaně na rozehřátí. Jak by většina lidí ve vaší profesní oblasti definovala produktivitu nebo produktivní činnost? Odpovědi na úvodní dotaz mě však překvapily. Nešlo ani tak o to, co lidé uváděli, ale spíš o to, co vůbec nezmiňovali. Zdaleka nejčastějším typem odpovědi byl prostý výčet všech možných činností, které respondenti při své práci vykonávali. Produkce obsahu a služeb ve prospěch našich členských organizací, odpověděl manažer Michael. Schopnost připravovat kázání a zároveň se starat o své ovečky během osobních návštěv, vysvětlil pastor Jason. Výzkumná pracovnice Mariana poukázala na účast na poradách, provádění laboratorních experimentů a psaní recenzních článků. Ředitel konstrukčního oddělení George definoval produktivitu jako dělání činností, které člověk slíbil. V žádné z odpovědí nezazněly konkrétní cíle, které je třeba splnit, ani měřítka výkonnosti, podle kterých člověk pozná, jestli práci odvádí dobře nebo špatně. Když respondenti zmiňovali kvantitu, zpravidla se obecně vyjadřovali v tom smyslu, že více je vždy lépe než méně. Produktivita znamená pracovat pořád, vysvětlil mi vyčerpaný postdoktorant Sof. Čím víc odpovědí jsem přečetl, tím jasnější bylo znepokojivé zjištění. Přes veškerou kritiku pojmu produktivita se znalostní pracovníci nedokážou shodnout na definici toho, co produktivita vůbec znamená. Vágnost pojmu přesahuje rámec sebereflexe jednotlivců a odráží se i v akademických pojednáních. V roce 1999 publikoval teoretik managementu Peter Drucker významný článek Knowledge Worker Productivity – The Biggest Challenge. Produktivita znalostních pracovníků – největší výzva. V úvodu článku Drucker přiznává, že výzkum produktivity znalostních pracovníků sotva započal. Ve snaze napravit tuto skutečnost uvádí 6 hlavních faktorů ovlivňujících produktivitu ve znalostním odvětví, včetně jasného vymezení úkolů a odhodlání k neustálému učení a inovování. Ale stejně jako odpovědi v mém průzkumu, se i Druckerova práce tématu oklikou vyhýbá. Určuje věci, které by mohly podpořit produktivní práci v obecném smyslu. Neuvádí však žádné měřitelné aspekty ani procesy ke zlepšení. Před několika lety jsem dělal rozhovor s Tomem Davenportem, uznávaným profesorem managementu na Babson College. Davenport mě zajímal, protože na začátku kariéry se jako jeden z mála akademiků seriózně pokoušel studovat produktivitu ve znalostním sektoru. Své poznatky shrnul v roce 2005 v knize Thinking for a Living – How to get better performance and results from knowledge workers. Myšlení k živobytí, jak dosáhnout lepšího výkonu a výsledků u znalostních pracovníků. Nemožnost dobrat se v této oblasti smysluplného pokroku Davenporta začala frustrovat a přesunul se k uspokojivějším tématům. Ve většině případů se produktivita znalostních pracovníků neměří, vysvětlil. A když už se tak děje, přistupuje se k tomu neuvěřitelně hloupě. Například se posuzuje, kolik článků akademici napíšou bez ohledu na kvalitu jejich výstupů. Stále jsme teprve na začátku. Davenport napsal a jako editor sestavil 25 knih. Přiznal se mi, že Thinking for a Living se prodává nejhůř ze všech. Jen sotva dokážu vyjádřit údiv nad tím, že tak rozsáhlé odvětví, jako je znalostní práce, postrádá použitelnou standardní definici produktivity. Ve většině ostatních oblastí naší ekonomiky je produktivita nejen dobře definovaná, ale často hraje v pracovním procesu ústřední roli. Konec konců ohromující hospodářský růst pohánějící modernitu lze přičíst právě systematičtějšímu zacházení s touto základní myšlenkou. Rané použití termínu produktivita najdeme v zemědělství, kde jeho význam definuje poměrně přímočaře. Zemědělci mohou produktivitu daného pozemku měřit množstvím potravin, které půda vyprodukuje. Poměr vstupů a výstupů představuje jakýsi kompas, díky němuž dokážou lépe plánovat pěstování plodin. Funkční systémy přinesou znatelně více tun na hektar. Využití jasného ukazatele produktivity ke zlepšení jasně definovaných procesů může znít jako samozřejmost, ale zavedení tohoto přístupu způsobilo razantní nárůst efektivity. Například v 17. století vedl právě tento typ měřitelných experimentů ke vzniku norfolského čtyřhonného systému, díky němuž přestala pole zůstávat ladem. Mnoho farmářů díky tomu navýšilo své výnosy, což přispělo k britské zemědělské revoluci. Když se v 18. století začala průmyslová revoluce šířit za hranice Británie, ranní kapitalisté ve svých manufakturách a továrnách adaptovali zemědělské pojetí produktivity. Stejně jako u pěstování plodin spočívala klíčová myšlenka v měření objemu produkce při daném množství vstupů a v následném experimentování s různými postupy pro zlepšení výsledné hodnoty. Zemědělce zajímá počet tun na hektar, zatímco majitelé továren hledí na počet vyrobených automobilů na jednu placenou hodinu práce. Zemědělci své metriky zlepšili zavedením chytřejšího systému střídání plodin, majitelé továren své metriky zdokonalili přechodem na montážní linky. V obou případech se vyrábějí různé typy věcí, ale změny pohání stejná síla. Produktivita. Důraz na měřitelné zlepšení si samozřejmě, jak už dnes dobře víme, vyžádal značnou lidskou daň. Obsluha montážní linky je monotónní, ubíjející činnost. A tlak na vyšší efektivitu při každém úkonu vytváří prostředí, kde častěji dochází k úrazům a vyčerpání. Přínos produktivity při generování ohromného hospodářského růstu v těchto odvětvích však většinu podobných obav zatlačil do ústraní. Práce na montážní lince je sice úmorná, ale když ji v roce 1913 zavedl Henry Ford ve své továrně v Highland Parku v Michiganu, počet pracovních hodin potřebných k výrobě modelu T se snížil z 12,5 na přibližně 1,5, což je ohromující zlepšení. Do konce desetiletí už pocházela polovina automobilů ve Spojených státech z Ford Motor Company. Odměna byla příliš vysoká na to, aby se jí dalo odolat. Příběh hospodářského růstu v moderním západním světě představuje v mnoha ohledech příběh triumfu produktivního myšlení. Potom se však v polovině 20. století vynořil jako hlavní síla znalostní sektor a zisková závislost na jasných, kvantitativních a formálních konceptech produktivity téměř zmizela. K jejich opuštění, jak se ukázalo, existoval dobrý důvod. Staré pojetí produktivity, které tak dobře fungovalo v zemědělství a průmyslu, v případě duševní práce neplatilo. Jeden ze zádrhelů tkví v rozmanitosti pracovní náplně. Když na počátku 20. století najala ocelárna Bethlehem Steel nechvalně proslulého specialistu na efektivitu Frederika Winslowa Taylora, aby zlepšil produktivitu jejich závodů, Taylor mohl vycházet z toho, že každý pracovník ve slévárně odpovídá za jeden jasně stanovený úkol, například za přehazování železné strusky. Díky tomu dokázal přesně měřit výkon dělníků za jednotku času a hledat způsoby, jak metriky zdokonalit. V tomto případě Taylor nakonec navrhl lepší lopatu pro slévárenské dělníky. Šlo na ní naložit více železa a zároveň se předcházelo neproduktivnímu přetěžování. Pokud vás to zajímá, zjistil, že optimální náklad na lopatě činí 9,5 kg. Oproti tomu při znalostní práci se lidé často potýkají se složitou a vysoce proměnlivou pracovní náplní. Můžete tak například sepisovat zprávu pro klienta, zároveň shromažďovat reference pro firemní webové stránky, organizovat večírek a aktualizovat prohlášení o střetu zájmů, které vám před chvílí poslali z HR. V tomto prostředí neexistuje žádný zřetelný výstup, podle něhož byste se mohli řídit. I když se záplavou činností prokoušete a identifikujete tu nejdůležitější, vzpomeňte si na Davenportův příklad s počítáním akademických publikací u profesorů. Nelze nijak snadno kontrolovat vliv nesouvisejících povinností na schopnost práce každého jednotlivce. V loňském roce jsem možná publikoval více vědeckých prací než vy, ale třeba to bylo částečně způsobeno časově náročnou, ale důležitou komisí, které jste předsedali. Jsem za takových okolností skutečně produktivnější zaměstnanec? Do kontextu znalostní práce moc nezapadal ani přístup ve stylu Henryho Forda, čili zlepšování systémů namísto jednotlivců. Výrobní procesy jsou přesně definované. Ford mohl v každé fázi vývoje montážní linky exaktně popsat, jak se modely T v jeho továrně vyrábějí. Ve znalostním sektoru naopak rozhodují o organizaci a výkonu své práce z velké části sami zaměstnanci. Společnosti mohou standardizovat software, který pracovníci používají, ale systémy pro přidělování, správu, organizaci, spolupráci a nakonec i provádění úkolů obvykle ponechávají každému jednotlivci zvlášť. Znalostního pracovníka nelze důsledně a do detailu kontrolovat, tvrdil Peter Drucker ve své vlivné knize Efektivní vedoucí z roku 1967. Můžeme mu pouze pomáhat, řídit se ale musí sám. Organizace zaměřené na znalostní práci vzaly tato doporučení vážně. Důkladně propracované tovární systémy nahradila osobní produktivita kanceláří, v nichž jednotlivci využívají vlastní své pomocí vynalezené a často mizerně definované nástroje a vychytávky, aby dokázali odvádět potřebnou práci, přičemž nikdo vlastně netuší, jak si svou práci organizují ostatní. V takovém nahodilém prostředí neexistuje žádný snadno vylepšitelný systém, žádný znalostní ekvivalent desetinásobného zvýšení produktivity, které se připisuje montážní lince. Sám Drucker si nakonec uvědomil, že při tak vysoké míře autonomie lze jen obtížně prosazovat produktivitu. Podle mě věřil, že zlepšit to půjde obtížně. Nechali jsme chovance, aby řídili blázinec, aby si dělali práci po svém. Zavzpomínal Tom Davenport na své rozhovory s Druckerem z 90. let. Kvůli těmto skutečnostem čelil vznikající znalostní sektor závažnému problému. Bez konkrétních měřitelných ukazatelů produktivity a bez exaktně definovaných vylepšitelných procesů neměly společnosti jasno v tom, jak by měly své zaměstnance řídit. A jelikož v tomto odvětví přibývalo čím dál víc svobodných povolání a drobných podnikatelů, nebyli si tito jednotlivci, kteří zodpovídali pouze sami za sebe, moc jistí, jak by se měli řídit. Z této nejistoty vyplynula jednoduchá alternativa. Použít jako hrubý ukazatel skutečné produktivity viditelnou aktivitu. Pokud mě vidíte v kanceláři, nebo pokud vám ode mě v případě práce na dálku pravidelně přicházejí e-maily a zprávy na chatu, tak přinejmenším víte, že něco dělám. Čím více činností vidíte, tím spíš můžete předpokládat, že přispívám k výsledkům organizace. Podobně to platí pro vytíženost při podnikání nebo práci na volné noze. Čím víc práce, tím větší jistota, že dělám všechno, co je v mých silách. V průběhu 20. století se tato fixace na viditelné činnosti stala primárním způsobem nahlížení na produktivitu ve znalostní práci. Proto se scházíme v kancelářských budovách a pracujeme 40 hodin týdně, tedy podle systému, který původně sloužil k omezování fyzické únavy při práci v továrně. Proto se také cítíme provinile, když ignorujeme příchozí e-maily nebo v zaměstnání zažíváme nevyslovený tlak, abychom byli proaktivní či předstírali zaneprázdněnost, kdykoliv se na blízku ocitne šéf. Nemáme-li k dispozici propracovaná měřítka efektivity, odkláníme se navíc od hlubšího úsilí k povrchnějším, konkrétnějším úkolům, které lze s nás odškrtnout ze seznamu. Dlouhé pracovní schůzky, které okamžitě nepřinášejí zjevné výsledky, se stávají zdrojem úzkosti. Je bezpečnější se zapojit do e-mailových vláken a skákat do hovorů, než se pořádně ponořit do práce a vytvořit novou odvážnou strategii. Sociální pracovnice, která se zúčastnila mého průzkumu a podepsala se pouze jako N, uváděla ve své odpovědi nutnost nedělat přestávky, spěchat a celý den se honit. Zatímco projektový manažer Duck vysvětlil, že v jeho případě se dobře odvedená práce omezuje na chrlení přehršle artefaktů, nehledě na to, zda jsou či nejsou důležité. Tento přechod od konkrétní produktivity k volnější zástupné heuristice je pro další diskuzi v této knize natolik důležitý, že bychom si ho měli pojmenovat a definovat.